na Sola. I posle nekog vremena Dnevna soba uživo, pošto smo imali prilike da pričamo sa nekim ljudima, naravno preko telefona, putem drugih modela komunikacije, s obzirom da je bio koronavirus, sad više nije, te imam to zadovoljstvo i čast da postavim mog prijatelja u studiju, Dušana Miletića. Dušane, dobar dan, dobrodošao.
Dobar dan, Vanja, hvala ti na pozivu.
Moderne vreme i generacije koje su ga doživjele svakako će se voditi na pre i posle korone, iako se barem naše generacije u Srbiji mislim svakako možemo pohvaliti nizom događaja i godina koje će većina neće doživjeti po svetu, ni za svojih pet života. Dakle, ratovi, krize, inflacija, bombardovanje, previranja, popet ratovi, pa spisak je onako neverovatan, zaista. Kaži mi ovako, ti si svakako mogao da dođeš i ranije, s obzirom da je tvoj rad, pogotovo na polju dokumentarnih filmova, je onako već dosta dugi niz godina, a zanimljivo je da, pošto smo izašli iz izolacije, polako se vraćamo, naravno, u običajnim poslovima. Kako je tebi krenuo ovaj period, da kažem, posle koronavirusa?
Pa dobro, u svakom slučaju imam neke lepe vesti da će u svakom slučaju nastaviti period snimanja dokumentarnih filmova. Dočekala me jedna lepa vest da smo od Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje dobili sredstva opredeljena za snimanje novog dokumentarnog filma Jame u sećanju, koji se bavi zločinima na području današnjeg Srema u vreme NDH. Tako da, u svakom slučaju, to je jedna lepa vest koja kaže da ipak ima prostora za nezavisne kulturne radnike na području Vojvodine, tako da eto, to je dobra stvar.
To je dobra vest, znači kreće se punom parom. Koliko si rekao, taj projekat će se raditi neke dve godine, pa tek onda
dve
će
godine
biti...
Prvo se radi istraživanje, zato što se još uvek jako malo zna, pre svega o žrtvama tadašnje NDH, koji su izvršeni od strane pre svega Ustaša nad civilima srpske, romske nacionalnosti, tako da u svakom slučaju bit će potrebno vreme da se to istraži. Trenutno postoji komisija nezavisna koja se time bavi, pa ćemo mi sarađivati sa njima.
Kaži mi ovako, šta jednog mladog autora poput tebe privuče iz nekadašnjih vremena? Kako si uopšte došao do dokumentarnog filma?
Pa zapravo to je bila slučajnost. Tada sam još uvek 2015. godine, čini mi se to bilo, kada sam radio u Nina Mediji, i došli smo na ideju da napravimo nešto po uzoru na emisije koje smo tada gledali na Discovery i History. Shvatili smo da nas istorija, odnosno tadašnju ekipu, moja dva snimatelja i montažera, jako interesuju istorijske priče, legende i mitovi, i hteli smo da vidimo kako bi to izgledalo na teritoriji Srbije, odnosno tada Vojvodine, pošto smo radili serijal dokumentarno igranih emisija Vojvodina na dlanu. I onda smo zapravo počeli da pišemo tu ideju. I sve počinje pisanjem tog jednog projekta za koji veruješ da bi mogu možda nekada se realizuje, ali pošto nemaš mnogo veze u tom trenutku, pošto si još uvek mlad i to ti je prvi projekat, nemaš mnogo veze sa generalno realizacijom takvih projekata, onda negde se nadaš, ali ipak ne misliš da će tebe da pogodi, da opredeli neko novac za realizaciju tvog projekta, ili u ovom slučaju to je bilo jedan od onih projekata koje šaljemo na Radio Televiziju Vojvodine, pa nezavisne produkcije se bore da uđu u taj program.
Da, da, jasno.
Između ostalog, učinilo se to njima kao jako dobra ideja, mi smo dobili te godine da radimo projekat koji je imao čak 24 epizode.
Odlično, da, da, da.
U svakom slučaju, jako interesantno da se ode u taj neki period 18., 19., 20. veka, kada ti sve ove aktuelne teme u vezi sa političkim previranjima, odnosima ljudi u vezi sa, ne znam, nekim stvarima koje tebi u tom trenutku i ne pašu, možda i ne leže, bude mnogo bolja pozicija da se baviš zamkom nekim, mitom iz centralne ili južne Srbije, nekim pričama koje imaju mnogo više smisla kada se taj neki vrednosni sistem uzme u obzir, nego ove priče na koje nalazimo danas. Uh-huh.
Kaži mi, šta je sve potrebno da bi se ekranizovao jedan događaj, recimo koji se desio davno, kada svakako nije bilo televizije ili pokretne slike, jednostavno nisu postojale?
Pa za početak, vrlo je bitno naći adekvatne sagovornike. Jer bez adekvatnih sagovornika mi ne možemo ni rekonstruisati događaj u tom dramsko-scenskom smislu. Kada se upustimo u priču, obično sledi prvo istraživanje. Da li ćete koristiti za to biblioteku ili internet, jako je bitno da na to pridodate između ostalog obilazak terena, gde možete da naiđete na konkretne priče živih svedoka te priče, ili ako ništa drugo, potomaka svedoka upravo priče koja se desila, odnosno događaja nekog važnog. Mi smo do sada radili od revolucionarnih događaja do nekih legendi koje onako pomalo posjećaju na filmove sa Indiana Jonesom. Tako da, eto, sve to možete da nađete u Srbiji. I otprilike nešto što bih ja mogao da kažem, da saberem utiske čitavog tog serijala i sledeći koji smo radili, uvek je to negde između mita i stvarnosti zapravo. Jer mi se oslanjamo pre svega na usmeno predanje, na narodnu kulturu, i u njoj ima zaista predivnih legendi, kao, ne znam, mi smo otišli do Titela da čujemo šta bi to mogla bude njihova zajednička priča. I oni su nam ispričali predivnu priču o Schmidt-Majerovom proklestvu ili Schmidt-Majerovoj kapeli koja je na vrhu Kalvarije Titelske, koja govori zapravo o jednoj ženi kojoj je ukraden loz za sreću početkom 20. veka, jedan od tadašnjih zanatlija koji je zapravo bio, ajde kažem, imućen i pismen, u novinama koje mu je donela pročitala je da je ona dobila loz, ali njoj je rekao da nije. I onda se obogatio na njenu sreću. I ona ga je klela i tako dalje. Ta priča je dosta interesantna. Između ostalog, posljedica čitave te priče i jeste ta predivna kapelica koja danas, nažalost, ne izgleda baš onako kako bi mogla da izgleda. I upravo iz tih razloga mi se bavimo revitalizacijom kulturnog nasljeđa, ne bi li pomakli i institucije kulture, institucije pre svega, odnosno određene ustanove koje se time bave, da pogledaju i sve te spomenike kulture koji se nalaze u nekim mestima koje nisu centri gradova i tako dalje, pa da razmisle malo o njihovoj obnovi. Između ostalog, Schmidt-Majerovoj kapeli, o Špicerovom dvorcu koji se vrlo često ovde pominje, o Fischerovom salašu u Rumi i tako dalje, ima jako puno
ima toga, da, ima toga dosta. Naravno, sve to diktira i modern način i snimanje i montaže i naracije i uopšte predstavljanja, što dosta često možemo da vidimo recimo na nekim historijima ili Discoveryima i ostalim televizijama. Pretpostavljam da sve to oduzima dosta vremena, uključuje dosta ljudi i znači implicira da dosta košta. Kako rešavaš problem finansija?
Pa najbolja stvar u svemu tome jeste da 2015. godine, kad sam počinjao time da se bavim, ja nisam znao apsolutno kako se to radi. Da sam znao kako se to radi, ja bih odmah odustao u startu, jer su mi dve godine kasnije, kada sam završio taj serijal, rekli da to ne može se radi bez para, da to ne može da se radi sa malo para, i onda sam negde shvatio zapravo po nekom istraživanju RTS-a, odnosno njihovoj analizi dokumentarno igranog programa, da jedan minut dokumentarno igranog programa u ne tako dobroj produkciji košta između 1750 i 2500 evra. Računajući da sam ja tada dobio za celu emisiju od tadašnje te produkcije, ajde, ne bih govorio o novcu, ali da. Recimo da ne bih mogu da pokrijem ni blizu minuta, ja sam morao da se dovijam na različite načine. Hteo sam po svaku cenu da to snimimo i onda sam se zapravo oslonio na one resurse koje mogu da dobijem. Bio sam pošteno, odlazio sam na Akademiju umetnosti u Novom Sadu do pozorišta da pitam da li postoji mogućnost da napravimo neku kompenzaciju, da mi njima pomognemo nekad kada njima bude potrebno snimanje, a da mi u zamenu dobijemo mogućnost da koristimo neke kostime koji su nam potrebni, da ne bili dočarali epohu, da neke glumce koji su mladi i koji tek treba da se afirmišu, da možda napravimo neki dogovor ako žele da igraju u našem serijalu. tako da je to sve smanjilo troškove. Bukvalno je bilo uz pomoć štapa i kanapa i trudili smo se da svaku scenu koju snimimo, svaki novi kadar je nama bio pobjeda. Mm-hmm. Je to onako deca kad se igraju, pa ako snime nešto da zaliči, njima je to već wow. Mm-hmm. I mislim da smo sa tim prvim serijalom uspeli da damo sve od sebe. Mm-hmm. Ja ne mogu da kažem da to izgleda kao Discovery History, niti može. Ipak se veliko ulaganje novca, između ostalog velika količina ljudi koja tu cirkuliše i gde se svako bavi svojim poslom vidi. Međutim, nas četvorica radila na čitavom projektu i to je bukvalno ono, niko ne radi šta mu je posao, svako radi sve.
Da, svako radi sve i onda se nekako stigne do cilja.
Jednostavno da bi moglo da se završi, ali kažem, jako je bitno da se istraje na tom putu zato što uslovi nikad neće biti dovoljno dobri, niti ti možeš da se žališ na uslove, nego jednostavno prihvatiš pravila igre koje su servirane i pokušaš da uradiš nešto, jer ta referenca prva je jako bitna. Da nije bilo te prve reference, ja nikada zapravo ne bih uspeo da odem na onaj SBB-ov konkurs, odnosno na SBB-ov konkurs o kome ću, eto, sad moći da pričam i da kažem, eto, pobedio sam među 580 ideja, ali da bih došao dotle,
stepenik si morao da preskočiš.
Pa da bi sutra dan mogu da pokažeš neku vrstu showreela od nekih, eto, kao scena koje su najbolje.
Deluje da postoje razni konkursi, sad si evo pomenuo jedan, i možda nekom sa strane deluje da toga ima baš dosta i da se tu nekako deli novac, ali koliko je to tačno? I znam da dosta često na konkursima, pogotovo koje raspisuje recimo, ne znam, grad, pokrajina, republika, se dobije recimo pola novca ili trećina novca. Šta onda radiš?
Pa da, u suštini mislim da oni koji tek počinje, jedino na što može da se osloni jesu gradski, pokrajinski konkursi, republički i tako dalje. I ne sme da odustane ukoliko bude zapravo završio ispod liste prva 3-4 puta. Jer jednostavno teško je dobiti. Ja sam juče baš razmišljao koliko sam do sad, pošto od 2015. godine imam udruženje građana Front kulture, uradili smo otprilike oko 50 dokumentarno igranih ili dokumentarnih filmova emisija i video sam da sam možda 5 puta do sada dobio na konkursima. Znači SBB u konkurs ne računam, zato što je to, radi se zapravo...
To je ipak malo drugačije.
Malo drugačiji sistem. Računam samo gradski i pokrajinski konkurs. I to je jako značajno. Značajno ulaganje, tako da ne mogu ni tu da se požele. Ovo drugo je bilo nešto što je zdravo. Znači, ti moraš da uđeš na tržište među konkurencijom, da se boriš za prostor, tako što između ostalog i neke televizije imaju konkurse, javni servisi moraju za nezavisne produkcije da ih organizuju, ne bili jedan deo programa upravo imali od tih nezavisnih produkcija. Tako da, između ostalog, to je ono, u zavisnosti kako si formirao koncept, ti možeš da budeš i da napraviš nešto što je deo kulturne scene, a što može takođe da bude ne komercijalna varijanta, ali isplativo za određene televizijske formate.
Upravo to sam hteo da te pitam, koliko dokumentarni film može da bude komercijalan? Ja sam lično radio, naravno, sve godine Cinema City-a i mi smo imali recimo jedan deo dokumentarnog filma, imali smo naravno i mlade autore i tako dalje. Postoji posebno festival Beldox u Beogradu koji posebno radi na dokumentarcima širom sveta. Koliko to sve zajedno može da bude komercijalno?
Pa čini mi se u posljednje vreme kako hiperprodukcije svega. Mi imamo na televiziji, mislim, svako od nas ima po jedno 10.000 kanala sad i imamo specijalizovane kanale između ostalog i za dokumentarni program. Tako da za sve danas ima prostora, samo pitanje kome se obraćate. Onog trenutka kada sam ja shvatio to može da bude interesantno i komercijalnim medijima i može biti interesantno velikim emiterima i kompanijima, jeste onog trenutka kada smo se 2017. godine, kada sam poslao projekat ideje priče Dvoglavog orla i zapravo nisam ništa očekivao onog trenutka kada sam vidio da se tu, kažem, prijavilo 580 ideje iz čitave Srbije. Tu apsolutno imaš sumnju da nemaš šanse da uđeš zapravo, da prođeš drugu fazu. Posebno što sam to pisao pola sata pred neki fudbal, zato što sam vidio poslednji dan tog konkursa i bilo je pitanje da li ima smisla da počinjem, da li ću stići ili da odem na fudbal.
Da.
Ali pošto je ta neka ideja već dugo vremena bubrela glavom, onda sam zapravo shvatio, to su obično ljudi pričaju, ja sam samo bacio na papir, ali stvarno je tako.
Da.
Ja sam tu ideju otprilike izbacio, imao sam negde i naziv i posle nekoliko dana mi je stigao prvi odgovor da sam prošao prvu fazu i da im napišem zapravo, bile su dva obrazca. Jedan je da li je moja ideja u vezi sa društvom, druga sa uslugama. Mm-hmm. Ja sam naravno popunio oba, zato što je bilo i za društvo i za uslugu. I u svakom slučaju, posle nekoliko dana, posle nedelju dana da sam prošao u tu neku treću fazu, tada sam bio negde na planini i svaki put kad zapravo bilo negde oko 1. maja, znam da su me te vesti dočekivale da treba nešto popunimo, ja sam na roštilju. I mislim da su bile četiri faze zapravo kada mi je stiglo da sam u užem izboru i da se spremam za finale u Beogradu, gdje treba da predam upravo, mislim, ne moram, mogu da izložim svoju ideju na bilo koji način, ali pošto smo produkcija, bilo bi dobro da imamo neki showreel koji traje minuta.
Nešto, da.
Minut je za pitanja komisije i nastupaš ispred publike. Ti možeš da biraš način na koji ćeš da predstaviš svoju ideju. I to je nešto sa čim smo se susreli prvi put u životu. Dobra stvar, upravo ono što sam rekao. Mi smo tad imali 24 epizode Vojvodine na dlanu iz kojeg smo mogli da izaberemo neke vrlo interesantne ove scene. I to je prvo što ljudi dok gledaju, to im prvo bude interesantno i probudi pažnju. Posle toga jeste da li si ti tu ideju nekad već, odnosno nešto slično realizovao?
Da, nešto. Da,
pa možeš stvarno da kažeš o tome i znaš onako u materiji si, ili je to više motivacioni govor? Ono, ljudi, ovo je više savjet ljudima koji možda pišu projekte ili tek se odlučuju da pišu. Nisam do sad video kada se predstavi projekat recimo sponzorima u ovom slučaju ili nekoj kompaniji koja bi mogla bude zainteresovana za to, da ukoliko krećeš tim nekim idealističkim nastupom, motivacionim govorom, gde zapostavljaš drugu stranu i njihov, između ostalog, i komercijalni interes,
naravno,
da to može da proći.
Da.
Ti moraš da vidiš šta bi oni konkretno mogli da imaju od toga. Ja sam znao da SBB ima svoje televizije, znao sam da bi SBB-u moglo da odgovara da na nekoj od svojih televizija, tada se pominju i Top, može da stavi, odnosno da uvrsti dokumentarni program koji će dobiti za relativno, odnosno za jako pristojnu cenu.
Da.
I oni su to u tom trenutku znali zato što sam ja napravio takav budžet. Oslanjujući se naravno na eventualne sponzore kada dođe vreme, ali trebala nam je ta injekcija da počnemo da radimo. I dobili smo u tom trenutku najviše para. Znači, mi nismo jedini projekat koji je dobio novac, dobila su 3-4, ali mi smo dobili najviše novca i dobili smo dovoljno jakog emitera da to ipak bude prođe zapaženo.
Dakle, nastale su priče dvoglavog orla koje su praktično širom Srbije, to su zanimljive stvari širom Srbije, jel tako? Kako ti se sad čini posle tog nekog istraživačkog rada? Koliko mi uopšte imamo neki potencijal da predstavimo istoriju Srbije možda i drugima, a svakako kroz dokumentarni film?
Pa ja sam i tada kad sam zapisao priče dvoglavog orla rekao da su 2000, ako se ne varam, 9. godine ili 12. evo sad ću slagati, Hrvati su radili onaj poznati serijal, sad poznat svetu serijal o njihovim kraljevima. Oni su uradili to na taj način da je to bila pitka poslastica, dokumentarna igrana, filmska za sve ljubitelje istorije. I oni su to jako dobro plasirali. Mi smo imali jako veliki potencijal da nešto slično uradimo sa Nemanjićima. Međutim, kad god se desi tako nešto, mi negde padnemo. Radi se o jako velikim zalogajima koje ne može baš ni svako da radi. Naravno. Ali u svakom slučaju, na svakom koraku, gde god se okrenemo, gde god neko živi, on ako se okrene može od svog dede da čuje fantastičnu priču koja bi mogla da se ekranizuje. Zapravo, mi uopšte nemamo problem sa materijalom. Možemo da odemo sad do Beočina, do Titela, možemo da odemo, ne znam, do Idvora. Da li će biti, ne znam, Mihajlo Pupin priča o nekom velikanu, o Savi Šumanoviću, ne znam, u Šidu, ili će to biti neka legenda sa Stare planine, to je sasvim nebitno, to su jako lepe priče koje, ako se urade u tom maniru, gde ja jako volim da slušam istoričare, ono što nam oni pričaju, ali mislim da je ponekad bitno da uz samog istoričara i stoji ta neka igrana struktura koja će moći da dočara tu priču, jer se do sad zapravo ukoliko ono što sam ja mogu da primetim jeste da je ona dosta pitkija za te široke narodne mase, da kažem, zato što lakše neko, nekako dođe do ljudi.
Pa jasno, ljudi su više navikli i na kraju krajeva osuđen si ili na, na sagovornika ili na neki pisani tekst koji je, kako ono kažu, već moderna montaža današnjeg, čak i dokumentarnog programa ne traje kadar više od 10 sekundi. Tako da već 10 sekundi je već ono, ajmo sledeći, sledeći. Dakle, osuđen si na neke fotografije, crteže ili neku igranu strukturu koja je u suštini, je li tako?
Ja mislim da je najbolje da se sve to zajedno pomeša.
Sve zajedno se zapakuje.
I animacija i igrana forma između ostalog i sve ona dokumentacija koju imaš na raspolaganju. Ti u tom trenutku moraš da biraš stvari. Kad biraš stvari uvek pođeš od toga da je to ipak dokumentarno igranje i da sve što imaš od dokumenata, sve što imaš od arhivske građe treba da staviš na prvo mesto. Mi smo imali nekoliko sporova u ekipi, nešto što smo mi kao lepo snimili, igrano, naspram određene izjave koju smo našli ovde baš u arhivu Radio Novog Sada. I onda smo zapravo videli da, odnosno nismo na kraju ni videli, nego sam ja zaključio zapravo da to mora da ide izjava na prvo mesto. Izjava direktne učesnice u borbi 1941. godine naspram rekonstrukcije događaja koje smo mi snimili. Meni je bila zlatna vredna kada sam je našao i nisam htio da propustim da nju prvo ubacim.
Naravno. Rekao sam ti 10 minuta, pričamo Boga mi već 20, a ja mislim da bi mogli tako još ohoho. Kaži mi ovako za kraj ovog zanimljivog intervjua, gde će Front kulture u nekom narednom periodu? Šta je ono što tebe najviše zanima od, od svega što je ponuđeno da bi moglo da se ekranizuje?
Pa u posljednje vreme, baš dok je zavladao ovaj karantin, video sam da su se ljudi posebno vratili lepotama naše zemlje, lepotama Srbije. Ima jedna Facebook grupa koju sam slučajno pronašao, Putujemo Srbijom, gde sam video da ljudi nikad više ne objavljuju, između ostalog, ne samo fotografije i selfije ono, sa tvrđava, nego jedan deo priče, što znači da su zainteresovani za to. Hteo sam zapravo da vidim na koji način reagujem upravo na emisiji, ja sam shvatio da je to odlična platforma da se ispromoviše ono što sam radio, ali između ostalog dosta je teško da dođeš do svih tih ljudi, a onda kada vidiš zapravo da nam je cilj, ciljna grupa ista ili da mi je ciljna grupa tu negde, onda nije loše da, da ih zapljusnem samo tim. Video sam zapravo da te, na te legende, konkretno legendi o zakopanom blagu, o blagu Popa Martina najbolje reaguju. I da bez obzira na istorijske priče, makako one bile urađene, te legende imaju mnogo, po 10 puta više pregleda, što znači da, da je to ono što bi verovatno oni voleli da, da vide više u budućnosti. A mene već neko vreme kopka ta ideja o nekom serijalu novom koji sam zapravo nazvao Novčić kralja Milutina, koji bi se bavio upravo različitim legendama o zakopanom blagu na nivou cele Srbije. To sam neko vreme i za vreme karantina zapravo istraživao, tako da sam vidio da toga jako puno ide.
To je u skladu sa nekim svetskim trendovima, jer danas ako pogledamo recimo Travel Channel, više apsolutno nema onog klasičnog bedekera gde se putuje i gde se nalazi koja crkva ili, ili, ili neka značajna građevina, nego je prosto to protkano tim nekim misterijama, tajnama i tako dalje, i očigledno da je to nešto što je zaista već budućnost, pa ti ja želim naravno da realizuješ i tu ideju i da se onda ponovo vidimo u studiju Oradije. Hvala ti puno, bio je ovo Dušan Miletić, gledat ćete sigurno njegove dokumentarce negde na televizijama, pronađite, a ima i na YouTube u Front kulture.
Hvala ti, Vanja, puno.